Posledně jsme spolu, milí posluchači, hovořili o míru, který nastal v osobě a díle Pána Ježíše Krista. V našem čtení listu Efeským se nacházíme ve druhé polovině druhé kapitoly, která tomuto tématu věnuje dost velkou pozornost. Jde tu o smíření mezi dvěma dříve nesmířitelnými tábory. Jde o smíření mezi Židy a lidmi z pohanských národů. Od 14. verše jsme si tam četli: v němž, tedy v Kristu, je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Ukázali jsme si některé podstatné rozdíly, které mezi těmito dvěma tábory panovaly a které mezi nimi postavily velkou, nepřekonatelnou zeď. Jedním z těch rozdílů byl právě přístup ke chrámu. Židé byli rozděleni podle služebního vztahu ke chrámu do několika kategorií. Starozákonní chrám byl vlastně jakousi pevnější obdobou stánku úmluvy. Jehož původní projekt pocházel přímo od Boha. Stánek úmluvy nebo stánek smlouvy měl vlastně tři oblasti, které byly postupně různým lidem přístupné. Vnější oblast, ohrazená takovým jakoby plátěným plotem, bylo nádvoří. Tam mohli přicházet všichni Židé se svými obětmi nebo z různých jiných příčin. V samotném stánku byl jeden prostor zvaný svatyně, do kterého každý den, několikrát, s určitými přesně popsanými úkoly, vstupovali už pouze a jedině kněží. Kromě svatyně byl ve stánku úmluvy ještě jeden nevelký zvláštní prostor nazvaný svatyně svatých, nebo jak to překládají jiní, velesvatyně. Podobně byl později rozčleněn a omezen přístup různých lidí do chrámu, velkého zděného budovaného chrámu. Byly tu sféry, kam mohli pouze kněží, a pak oblasti pro příslušníky Izraele mužského pohlaví, pro ženy a teprve potom pro pohany. V duchovním slova smyslu ovšem všechny tyto přehrady padly v okamžiku, kdy Pán Ježíš Kristus dokončil své dílo spasení. Na znamení, že Hospodin Bůh přijal oběť svého syna, na znamení, že v něm padají všechny předchozí hradby, se ve chvíli smrti Pána Ježíše roztrhla opona v chrámě. A je tam napsáno, že se roztrhla od vrchu až dolů. Nebyla to jen drobná nehoda, drobná prasklina, ale od vrchu až dolů. Celá ta bariéra je pryč. A to by bylo možné rozvíjet celou řadu obrazů, které k této židovské problematice, k těm židovským představám, doplňuje zvláště epištola Židům. Tam se nádherně ukazuje, že Pán Ježíš zákon nezrušil, ale že jej naplnil. A proto jeho dílem, nebo jím samotným, začíná nová epocha, nová smlouva, doba nového zákona. V dalším pokračování našeho textu se před námi rozvine zvláštní obraz chrámu. Ten obraz, podle Efeským 2. kapitoly, znázorňuje církev Pána Ježíše, tedy společenství těch, kdo přijali Ježíše jako svého spasitele. V tomhle chrámu už nejsou žádná oddělení, která by byla přístupná jen vybraným osobám s příslušným původem či příslušným vzděláním anebo jinou požadovanou kvalifikací. Kristův kříž odstranil všechny hradby, které nás předtím dělily, a současně Kristův kříž se stal vstupenkou, jediným kritériem. Kdo Ježíše přijal, ten může vstoupit. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Verše 18 až 20 ve 2. kapitole listu Efeským. A tak v něm, tedy v Kristu, smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Tento 18. verš 2. kapitoly listu Efeským je zvláštní v tom, že ukazuje úlohu všech tří božích podstat, či jak to mám vyjádřit, na vytvoření církve, která vychází ze židů i z pohanů. Neboť skrze něho, a podle předchozího kontextu víme, že to je skrze Krista, obojí, židé i pohané, máme přístup v jednom duchu, tedy v Duchu svatém, k Otci, k Bohu Otci. Tu není řečeno, že pohané se dostali na úroveň židů, nebo že pohané mohou nyní dosáhnout téhož, co už dávno měli židé, ale vidíme zde úplně novou kvalitu, ke které židé i pohané přistupují po stejné cestě. A tou cestou je právě Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Tou cestou je jeho kříž, který každému věřícímu, ať židu nebo pohanovi, pokud činí pokání, dává nový začátek. A právě skrze Ducha svatého nabýváme té nové podstaty. Přijetím Pána Ježíše a tím přijetí Ducha svatého nastává naše nové narození. Dostáváme se do úplně nového vztahu s Bohem Otcem jako jeho synové, nebo chcete-li jako jeho děti. Prostřednictvím Pána Ježíše Krista máme skrze Ducha svatého přístup k Bohu jakožto ke svému vlastnímu Otci. To je věc, nebo to je vztah s Bohem, který židé po celá staletí prostě neznali. Proč myslíte, že si učedníci přáli, aby je Pán Ježíš naučil modlit se? Copak se oni sami, jakožto pravověrní židé, neuměli modlit? Kdyby to řekli komukoliv z kněží nebo z rabínů, byla by to hrozivá ostuda. Jak je možné, že se dospělí lidé z vyvoleného národa neumějí modlit? Ubezpečuji vás, přátelé, že učedníci Pána Ježíše se uměli modlit. A když říkám, že se uměli modlit, to neznamená, že uměli z paměti odříkat nějaké věty, i když zřejmě i to snad uměli. Židé se učili různé texty z paměti, jako třeba i žalmy, a pak je zpívali při různých příležitostech. Oni uměli oslovovat Boha také s praktickými věcmi svých denních životů. To nebyl ten důvod, proč si přáli, aby je Pán Ježíš naučil modlit se. Že by nikdy nebyli oslovili Boha a tudíž nevěděli, jak se modlit, co říkat v modlitbě. Důvod byl v tom, že Pána Ježíše hned od začátku, co se s ním setkali, vídali a slýchali modlit se jinak, než to oni dosud dělali. Jinak, než jak je tomu učili možná jejich rodičové a potom učitelé zákona a další pověřené duchovní osoby v jejich národě. Pán Ježíš se totiž modlil nikoli k Jehovovi, nikoli ke vzdálenému Bohu, který je někde daleko v nebi a ze kterého jde jenom strach. Nikoli k Hospodinu, který je veliký a přesahuje nás, ale Pán Ježíš se modlil k Otci. A to bylo pro učedníky, byť to byli pravověrní židé, něco naprosto neslýchaného. Učedníci viděli, že Pán Ježíš má k Bohu jiný vztah a že s ním docela jinak komunikuje nejen v chrámě, nejen při nějakých předepsaných příležitostech, ale že Pán Ježíš s Bohem, se svým Otcem, komunikuje úplně bez zábran, kdykoliv a kdekoliv. Učedníci viděli, že Pán Ježíš o spojení se svým Otcem nesmírně stojí, že je vyhledává i na úkor svého pohodlí, a únavy, ba vyčerpání. Viděli snad taky, co mu to spojení s Otcem dává. Viděli, že Pán Ježíš je se svým Otcem ve spojení vlastně trvalé. Nejenom když odchází, nejenom v chrámě, ale oslovoval svého Otce kdykoliv přes den. Možná trochu podobně bývali ve spojení s Bohem starozákonní proroci a jako poslední starozákonní prorok také Jan Křtitel. Ale Pán Ježíš přece oslovuje Boha jinak než tito všichni. A to učeníky inspirovalo, potom zatoužili, toto si přáli. A proto říkají: Pane, nauč nás modlit se. Říkají tím vlastně: nauč nás modlit se tak, jako se modlíš ty, to je něco jiného. A tímto způsobem, jsem přesvědčen, je třeba brát tu úvodní větu, kterou Pán Ježíš vyslovil, když je učil oslovovat Otce. Když říká: proto se takto modlete. To slovní spojení proto navazuje na předchozí poučení Pána Ježíše o tom, že Otec slyší i ve skrytosti. Že při modlitbě je podstatné srdce člověka, nikoli něco viditelného, vnějšího, okázalého, kvalitní slovní spojení, která budeme používat, nějaké naučené věci, ale naše srdce. Nešlo tu tedy o to, aby učedníky naučil něco říkat, protože by neuměli oslovovat Boha nebo říkat něco na adresu Boha. Nešlo tu o návod na konkrétní text modlitby, ale šlo tu o principiálně nový přístup k Bohu. Nový přístup, který umožňuje hovořit s Bohem jako s Otcem. A to jak o velkých duchovních věcech Boží podstaty, tak také třeba i o docela všedních praktických věcech našich životů, jako je chleba, který jíme. Myšlenka na Boha jako Otce byla pro Židy a tím více pro pohany zcela nová. Ale to je to klíčové, o co jde. To je to podstatné, co Pán Ježíš svým dílem spasení připravil pro každého, kdo činí pokání a Pánu Ježíši se otevírá. A tak v něm, tedy v Kristu, smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Trochu víc se mi tu líbí zase jiné překlady, které se těsněji drží řeckého originálu. Nová smlouva říká: proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do rodiny Boží. Tohle jsou šokující myšlenky, které zcela přirozeně všechny tehdejší Židy hrozivě pobořovaly. Ale pro pohany, kteří uvěřili, to byl balzám na jejich duši. Dovedete si představit, jaká to byla úleva, když ti, kteří něco tušili nebo věděli o živém Bohu, Hospodinu, najednou byli postaveni před skutečnost, že v Pánu Ježíši Kristu se stávají vlastními dětmi tohoto velikého, slavného a dříve nedostupného Boha. Že jsou Božími domácími. Už to nejsou cizinci, kteří sklízejí jen pohrdání od vyvoleného národa, už to nejsou ani Židé rozptýlení mezi ostatní národy, kteří se jednou nebo několikrát za rok dostaví do svatého města, aby slavili svého Boha. Tito všichni se v Pánu Ježíši Kristu stávají jedním tělem, kterým je církev. Už tedy nejsou ani jako prozelité, tedy jako ti, kdo se k Božímu lidu připojili, ale jsou to děti, synové, dědicové, domácí Boží. Nevím, jestli to podávám dost srozumitelně, ale připadá mi to Boží dílo spasení v Pánu Ježíši Kristu skutečně velkolepé, nedostupné našemu hlubšímu pochopení. Je to šokující, překvapivé. A na druhé straně, současně s tím, je to tak blízké mému srdci. Pokud tomuto slovu, Božímu slovu, své srdce s důvěrou otevíráme. V Kristu jsme Boží děti a Bůh je náš Otec. Věnujme se chvíli tomuto tématu s ohledem na starozákonní citáty. Jak Bůh označoval své nejbližší lidi, lidi, kteří mu celým srdcem sloužili a Hospodina milovali. A jak lidé, tito lidé, oslovovali Boha. Dokonce o takových lidech, jako byl David a Mojžíš, je napsáno, že Bůh se o nich vyjadřuje slovy: můj služebník David. Není tam napsáno: můj syn David. A když jsme spoluměšťané nebo spoluobčané svatých a domácí boží, tak to není náprava vztahu k Izraeli, ale je to nová, samostatná, s předchozí dobou neslučitelná cesta k Bohu, po které Izrael k Bohu nikdy nešel. Je to cesta, kterou Izrael odmítl. Ba co víc, my sami se stáváme součástí chrámu, jehož stavitelem je sám Bůh. A o tom právě pokračuje druhá kapitola listu Efeským. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Verše 20 až 22 ve druhé kapitole. Stavba chrámu, o které se tu apoštol Pavel vlastně jen v několika verších zmiňuje, je velmi zvláštní. Možná si vzpomenete, jak jsme spolu četli první list Petrův, kde také apoštol Petr uvádí docela stejný příměr. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Pána Ježíše Krista. To je 1. Petrova 2. kapitola verše 4 až 5. Každému je snad jasné, že dům se nedá stavět bez dobrého základu. Za starých časů se budovy prý stavěly tak, že se začínalo od toho úhlového kamene, tedy od kamene, který se umístil do úhlu, do rohu budovy. To byl rozhodující bod, na němž do značné míry závisela pevnost celé stavby. Jaký je ten základ? Apoštol Pavel nás chce ubezpečit, stejně jako apoštol Petr, že základ téhle boží stavby, tedy církve, je spolehlivý. Efeským 2.20 nám řekla, jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Když se my dnes ohlédneme zpátky, můžeme tu spolehlivost potvrdit, protože přes všechny možné negativní vlivy a snahy zničit křesťanství jako celek, tu církev Pána Ježíše stále ještě je a pořád má svůj úkol určený od Boha. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. O apoštolech snad máme celkem jednoznačnou představu. Přednedávnem jsme si přiblížili určité znaky, kterými se vyznačovali a kterými byli neopakovatelní a nezastupitelní, alespoň pokud jde o těch 12. Ovšem pod tlakem různých otázek a domněnek náš doktor McGee přemýšlí, kdo jsou to ti proroci, kteří spolu s apoštoly tvoří základ církve napojený na ten rozhodující úhelný kámen, jímž je Kristus. Jde tu o starozákonní proroky? Jde spíš o novozákonní proroky. Myšlenku o novozákonních prorocích, o jejich úloze, v listu Efeským ještě potkáme. Ale v tomto 20. verši můžeme vidět další důvod pro tvrzení, že jde o novozákonní proroky také v gramatické podobě původního textu, kde je docela prostě slučovací vazbou napsáno, že základem jsou apoštolové a proroci. U té zmínky o prorocích ve 20. verši 2. kapitoly není v původním textu ani člen, který by je nějak odlišoval nebo zdůrazňoval nebo ukazoval jako samostatnou kategorii. Jsou tam jednoduše uvedení apoštolové a proroci, jako jedna společná skupina. Možná se podivujete, zda vůbec jsou nějací starozákonní proroci a nějací novozákonní proroci. Jaký je v tom rozdíl? Je třeba vůbec mezi nimi rozlišovat? Není pochyb o tom, že prorocká úloha, jak nám ji Písmo svaté ukazuje, byla vždycky velmi významná. Osobně jsem na základě některých biblických textů i na základě určité praxe přesvědčen, že je to úloha, která je velmi potřebná i dnes. tomto pořadu chceme, milí přátelé, dokončit úvahy o druhé epištole Efeským a proto si otázku novozákonního proroctví necháme na dobu, kdy budeme v našem listu Efeským spolučíst další texty o těchto lidech, o prorocích a o jejich úloze. Zůstaňme tedy u stavby, kterou tvoří boží děti ze všech pokolení a národů. Jsme u stavby, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. To byla Pavlova formulace. A tu je jasné, jak se ta Pavlova formulace shoduje s tím, co píše apoštol Petr. 1. Petrova 2, 5. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. A nyní Petrův veliký důraz na ten úhelný kámen. To je ve 2. kapitole 1. listu Petrova verš 6. a úsek potom až po 8. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Obraz stavby může někomu připadnout, že vede křesťana k jakési pasivitě v tom smyslu, že má být někam položen do zdi jako neviděná součást jakéhosi velikánského celku, tedy chrámu, a tam má prostě nehybně nečinně být, případně nést tíhu a tlaky těch ostatních, kteří jsou nad ním a kolem něho. Tohle ovšem není příliš přitažlivá představa křesťanství, vidíte. Podívejme se ovšem na praxi, jakou právě tito dva velikáni církve uplatňovali. Apoštol Petr a apoštol Pavel a spolu s nimi další apoštolé a učedníci se stali mocnými zvěstovateli spasení v Pánu Ježíši Kristu. Tito lidé v moci Ducha Svatého budovali církev. Přiváděli lidi k Pánu, zakládali a budovali nové sbory. Přátelé, to byl život v akci, naprosto nic statického, ba dokonce nic klidného, jak by se mohlo na první pohled z tohoto stavebního přirovnání zdát. Kromě jiných důležitých znaků, toto podobenství, tento obraz církve ukazuje na potřebu spojení, těsného semknutí těch jednotlivých článků, těch jednotlivých stavebních dílů. Stavba může mít i dobré, dost hluboké základy a přesto není zaručena její bezpečnost, když nebude použito správné pojivo. Správná malta, chcete-li. Takže tento obraz církve jako chrámové stavby, stejně jako různá další přirovnání nebo znázornění církve, také ukazuje, že křesťanem nemůže být člověk soukromně. Jen tak sám o sobě. Církev je celek složený z jednotlivých dílů, z nichž každý má své místo a z dílů, které jsou navzájem pevně spojeny, drží pohromadě. Kdo si se vyjádřil, že pojivem těch živých kamenů je láska. V souvislosti s tím, co jsme si na začátku tohoto pořadu řekli o vztahu pohanů k Bohu ve srovnání se Židy, mně v tom prvním listu Petrově, kam jsme nahlédli kvůli úhelnému kameni a kvůli stavbě, velice zaujal ještě následující text, který odhaluje stav Židů před Bohem. Apoštol Pavel píše efeským pohanům, apoštol Petr píše svůj dopis křesťanům, kteří pocházeli ze židovského zázemí a nyní byli rozptýleni do širokého okolí. Ale mezi všemi těmi rozptýlenými Židy píše těm, kteří přijali Pána Ježíše, kteří v něho uvěřili, že on je ten Bohem poslaný Mesiáš. Petr tedy nepíše všem Židům, ale těm, kteří přijali, poznali Pána Ježíše. To znamená, že Petr píše křesťanům ze Židů, lidem, u nichž už židovství nebylo cestou k Bohu, nýbrž jenom nějakým národním zázemím. Apoštol Petr píše lidem, kterým se cestou k Bohu stal osobně Mesiáš. A to je pro nás velmi důležité, protože kvůli tomu vztahu adresátů Petrova dopisu ke Kristu se tyto myšlenky vztahují také na všechny lidi, kteří jako cestu k Bohu bez výhrad přijali Pána Ježíše Krista. Tyhle výroky se vztahují na všechny boží děti bez rozdílu národnosti. A to je úžasné zjištění, protože tak může jít také o každého z nás, milí posluchači, jestliže Pána Ježíše Krista máme ve svém srdci. Co říkáte, týkají se nás, vás osobně, tebe, milí posluchači, následující slova z Petrova dopisu, 1. Petrův 2, 9 a 10? Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Tak nevím, jak to na vás působí, když o obyčejných lidech, které můžete potkat každý den, někdo prohlásí, že jsou vyvolený rod. Nezní to trochu divně? Nebo vy jste královské kněžstvo? A nebo to je svatý národ? A nebo to je lid, který náleží Bohu? Náš čas vypršel, loučíme se tady, přátelé, a máme přání, aby toto společné přemýšlení v nás vyvolalo na jedné straně ujištění, že Boží láska našla cestu pro překonání všech bariér a překážek ke každému člověku. A současně máme přání, aby objevy těchto úžasných duchovních skutečností v nás vyvolaly chválu na adresu Boha Otce i našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. Bůh vám žehnej.